Ahojte priatelia, vitajte pri najnovšej epizóde Boxovej uličky. Moje meno je Laco Urbán, no a máme za sebou naozaj zaujímavú veľkú cenu USA. Taký Daniel Ricciardo na koni, Shaquille O'Neal a jeho limuzína, či šéf Apple Tim Cook, ktorý mával šachovnicovou vlajkou asi najnudnejším spôsobom, aký som videl za posledné roky. No a samozrejme nielen o tom sa budeme rozprávať s českým komentátorom Pavlom Fábrim. Pavel, pozdravujem.
Krásny dobrý večer.
No, myslím si, že nás čaká naozaj množstvo zaujímavých tém. Veľká cena Spojených štátov prilákala obrovský počet fanúšikov, 440 tisícová návšteva, rekordná. Oproti vlaňajšku je to 40 tisíc fanúšikov viac priamo na okruhu. Je to vlastne najvyššia návšteva v tejto sezóne a najvyššia návšteva v histórii veľkej ceny Spojených štátov. Aká bola teda z hľadiska atmosféry tohtoročná veľká cena v texaskom Austine?
No, z hlediska atmosféry samozřejmě senzační, muselo to být neskutečné, být přímo tam, být přímo v Austinu. Konec konců osobně jsem si říkal, že někdy, pokud se mi poštěstí podívat do Ameriky, rád bych zašel třeba někam na NASCAR. Byť to není úplně můj šálek čaje, tak ale ta atmosféra musí být senzační. A měl jsem už co dočinění se spoustou lidí z Ameriky a oni se prostě umí bavit úplně jiným způsobem, než my tady v Evropě. Řekl bych, že proti ním jsme možná z jejich pohledu trošku moc úzkoprsí, možná zase z našeho pohledu oni se baví i věcmi, na kterých my neshledáváme nic tak úplně zázračného, ale fakt je zkrátka ten, že tu atmosféru umí vytvořit parádní. Navíc pořadatelé tomu šli naproti, takže přidali tribuny, přidali nové stánky, nové zóny, opravdu ještě podpořili ten zážitek, aby se tam ještě okolo té trati v mě stalo více lidí. To se podařilo, rekordní účast a ta atmosféra byla senzační. A já jsem hlavně rád za to, že i Formule 1 to odměnila senzačním závodem.
Určitě ano. A vlastně s podujatím v Amerike už bývá tak spájaný, tak trochu taký gíč. Někdo to má rád, někdo to nemá rád. Já keď jsem udělal už vzpomínaného Daniela Ricciarda na koni, ktorý mal na sebe akože normálne vape, vysačku, asi ako prvé zviera v pedoku, aj normálne s akreditáciou viac menej. A potom Shaquille O'Neal tej limuzíne, on potom tam zahájil aj tú popretekovú party obrovskú, obrovská masa ľudí priamo na trati. A videli sme tam aj Breda Pitta, s ktorým sa Martin Brundle snažil pred pretekmi urobiť taký rozhovor, ale Brad Pitt bol vo veľkom švungu, vôbec ho nejak neregistroval a videli sme tam aj Eda Sheerana napríklad. A to bola jedna taká vec, ktorá ma zaujala, že napríklad aj počas teda dramatických súbojov na trati občas réžia robila prestrihy práve na Breda Pitta či Eda Sheerana a to som úplne občas nepochopil. A aj sa vlastne toto správanie alebo rozhodnutie réžie stretlo potom s negatívnou kritikou. Tak je to možno trochu zvláštne, lebo v takýchto momentoch občas cítiť, ako keby tá réžia možno viac tlačila na tú formálnu stránku ako priamo na to, čo sa deje na trati. Čiže ukázať, že sú tam tie celebrity, ukázať, že sú tam tie osobnosti. A čo mňa ešte tak zaujalo, ale skôr z takej humornejšej stránky, tak to bol už spomínaný šéf Apple, Tim Cook a jeho... to som asi ukázal rýchlo, teda to mávanie šachovnicovou lajkou, ale takisto chudák, no akože schytal to poriadne po pretekoch a už sa šírili všelijaké vtipy a šíria sa aj ďalej, ale na druhej strane stále to bolo lepšie ako Pelé, legendárny brazilský futbalista v roku 2002, ktorý počas veľkej ceny Brazílie v podstate ako víťaza odmával až 9. Takumu Sata, pričom vyhral Michael Schumacher. Tak ako máme vlastne chápať tú atmosféru v Austine, pretože je tam naozaj veľký rozdiel, ak to porovnáme napríklad s takou Monzou alebo ďalšími najmä európskymi podujatiami.
No presne, jak som říkal, oni opravdu Američané se baví přece jenom trošku iným spôsobem a hlavne 440 tisíc lidí, to nemôže nutne být 440 tisíc hardcore znalců. Tam je proste spousta lidí, ktoré... to nalákalo jako veliká show. Konec konců, když se podíváme, tak Austin v současné době už je vlastně nejnormálnější velká cena ve Spojených státech. Vedle toho máme Miami, přijde Vegas. A tam si myslím, že to bude spíš obrovská show. A mimo děk se tam taky pojede někde mezi tím nějaká Formule 1. A ta show je strašně klíčová. Na něco musíte přilákat samozřejmě takovou masu lidí a určitě to nejsou lidé, kteří se pravidelně dívají, nebo ne všichni. A musíte jim nabídnout spoustu show, spoustu atraktivních věcí všude okolo a věřím, že spousta lidí i třeba během zajímavých soubojů nebo zajímavých taktických bitev, když prostě prostřihnete Breda Pitta, tak najednou úplně pookřeje a začnou jančit. A konec konců viděli jste také fanoušky stričky s Günterem Steinerem, hrozně si to užívali. O tom to prostě, oni se chodí bavit opravdu vším, co mohou. Do toho ten Tim Cook, to teda pro mě byla taky trošku studená sprcha, na to, jak si Apple zakládá na prezentaci produktů. A kolikrát už se můžeme třeba i bavit na to téma, jestli ještě třeba nové telefony mají pořád ten wow efekt a co nabídnout, tak ta prezentace je strašně moc a strašně moc to dělá. Tak to, co tam Tim Cook předvedl, mi teda úplně nejde dohromady s tím, jakou značku zastává, ale nicméně tak to zkrátka bylo. Ale ta prezentace, ta zábava, ten entertainment, to je v Americe často mnohem důležitější. Konec konců i ten NASCAR takhle vypadá. Takhle to v Americe chodí. A věřím, že kdybych se do té Ameriky na tu velkou cenu zajel podívat, tak si často taky strašně moc užívám právě tu show okolo. Nechci říct, že bych zapomněl na Formuli 1, ale je to prostě pro lidi.
Áno, určite, určite na tom niečo je. Teda Američania to prežívajú svojsky a nie je to zase jediný národ alebo jediná krajina, kde to tak je, pretože napríklad aj pamätám si ešte počas veľkej ceny Ruska sme videli podobné veci, aj keď v inom trošku šate a takisto aj v ďalších krajinách. Takže ako som spomínal, je to gíč, ale na jednej strane niekomu to môže sedieť, iný sa nad tým môže možno pozastaviť, že je, čo to je.
Ale jasně, ale ono, vzpomeňme si třeba na Miami a na fejkovou marínu. Já zrovna třeba v Americe a v Miami tohle klidně akceptuju. Prostě je to tam proto, abychom se tím bavili. Tak tady nedělejme, že to je fake a že to je o ničem. Ne, pojďme se tím bavit. Konec konců, když půjdete na koncert svojí oblíbené kapely, tak oni vám řeknou, jste nejlepší publikum, pro které jsme v tomhle turné hráli. A buď tam můžete stát kysele a říkat, no jasně, to říkáte všude, no. A nebo se tím prostě, nebo to prostě akceptujete, ať už to pravda je, nebo není. A jdete se tím bavit.
Vedu tak, no tak úvod takýto celkom veselý, pretože Austin priniesol mnoho bizarných vecí, ktoré ale patria občas k jednotke a teraz preladím na trochu menej, teda o mnoho menej veselú notu a to je správa, ktorá nás zasiahla v sobotu večer, tesne pred kvalifikáciou, sme sa dozvedeli o smrti Dietricha Matešica vo veku 78 rokov. No, vedeli sme, že zakladateľ a majiteľ Red Bullu je už dlhý čas veľmi vážne chorý a dokonca pred niekoľkými dňami a týždňami sa už objavili informácie o tom, že svoj boj prehral, ale ukázalo sa to ako samozrejme nejaká kačica. A žiaľ Bohu, teda v sobotu boli správy o jeho smrti potvrdené. No, bola to veľká osobnosť, o tom sa asi nemusíme baviť, nielen čo sa týka F1, ale celkovo motoršportu a športu, veď Red Bull má hokejové týmy, futbalové, takisto v F1, hej, v roku 2004 bol odkúpený nevýrazný Jaguar a potom od roku 2005 prišiel Red Bull a dokázal veľké veci. A v tom istom roku vlastne Red Bull odkúpil aj Minardi, z ktorého neskôr vzniklo Toro Rosso, dnešné Alfa Tauri. A ani nebudem menovať tých všetkých pilotov, ktorí môžu z časti, minimálne z časti ďakovať aj Matešicovi za to, že sa dostali tam, kam sa dostali. Napríklad taký Sebastian Vettel, talentovaný, bol samozrejme mladík svojho času, ale bez podpory by to asi nikam nedotiahol. Max Verstappen samozrejme, ale napríklad aj taký Carlos Sainz, ktorý sa podpore Red Bullu tešil ešte počas svojho účinkovania vo Formule BMW. Tak o čo prišiel svet? Alebo o čo prichádza svet smrťou Dietricha Matešica?
No, Red Bull samozřejmě znamená spoustu věcí, když se podíváte obecně na sportovní scénu, tak kdekoliv se děje až neuvěřitelná šílenost, kterou lidé dokáží se svým tělem nebo sportovním náčiním dělat, tak většinou tam někde je logo Red Bullu a Dietrich Mateschitz. Ne, že by sám osobně byl vysloveně takovýhle šílenec a že by se musel nutně účastnit všech těchto věcí a všechny si je vyzkoušet, ale dokázal tomu dát volný průchod, dokázal mít tu vizi, dokázal prostě lidi, řeknu, přivést a nechat v nich vykvést tu radost z věcí, o kterých možná si ani do té doby nesměli, že vůbec se dají dělat. Podpořil nespočet talentů, opravdu strašná spousta lidí může dělat a vůbec objevila vášeň pro něco, co třeba ani nevěděli, že existuje, právě díky Red Bullu. Red Bull má spoustu zastoupení v juniorských programech, ať už se bavíme o motorsportu nebo jakýchkoliv jiných sportovních soutěžích. A to je třeba strašně důležitá věc, opravdu podpora juniorů, podpora lidí, kteří by strašně rádi chtěli, mají ambice, mají talent, mají ten elán, ale potřebují samozřejmě nějaké zázemí, potřebují vybavení. A za Dietrichem Matešicem se zkrátka dalo v tomto smyslu vlastně přijít i s šílenými nápady a on je byl schopen podpořit. Takže veliká persona, konec konců ale vlastně trošku možná paradoxně a kontrastně k tomu člověk, který není nějaký nebo nebyl nějaký velký showman, nebyl člověk, který by vysloveně žil nějakým veřejným životem, relativně soukromý člověk, ale opravdu člověk, u kterého tyhle všechny věci dokázaly najít útočiště. A není zas tak mnoho podobných značek, které by ve světě dosáhly stejného výhlasu a stejného dosahu jako právě Red Bull.
Určitě ano. Vlastně Matešicová smrť ovplyvnila celou víkendovou atmosféru, čo je úplně pochopitelné, protože naozaj odišla velká osobnost. Ale ani to nezabránilo Red Bullu, aby získal piatý pohár konštruktérov. Ale najprv by som sa chcel ešte venovať Maxovi Verstappenovi, pretože zdá sa, že aj keby sa rozpadol asfalt, tak on dokáže vyhrať. Štartoval druhý v prvej zákrute, bol už prvý. Aj Carlos Sainz jednoducho vieme, ako dopadol, ale už pre tou prvou zákrutou bolo pomerne jasné, že o tú prvú priečku asi príde. Neskôr prišiel na trať safety car, potom Verstappenovi pokazili vlastne boxovú zastávku v 36. kole. Tam bola problémová pištoľ vľavo vpredu, ak sa teda nemýlim. A Max tedy pomerne aj dosť ostro. Nebudem to úplne tak akože štiplavo komentovať ako on, ale veľmi, veľmi tak farebne a ironicky alebo sarkasticky sa poďakoval svojmu týmu za to, ako to dobabrali v tej chvíli. Čo mi prišlo na jednej strane pochopiteľné, pretože pilot je v zápale boja a tak ďalej, ale na druhej strane Max má naozaj počas celej sezóny tú techniku a to auto na perfektnej úrovni. Predviedol opäť parádnu stíhaciu jazdu za Lewisom Hamiltonom a opäť ho pripomenulo trochu to vlaňajšie, ten vlaňajší súboj titanov, ktorý nás tak naozaj, naozaj bavil. No a manéver v 50. kole sa mi zdal úplne... Takže Hamilton nemal jednoducho šancu sa brániť. Ja som aj s niektorými kolegami, novinármi debatoval o tom, že či to Hamilton udrží alebo nie, či ho Verstappen dobehne a či ho predbehne, ak ho dobehne. Napokon mu to vyšlo. No a má na konci 13 víťazstiev v sezóne, rovnako ako Vettel a Michael Schumacher. Max získal 13 víťazstiev v 19 veľkých cenách, Schumacher to zvládol za 18. Ale nezabúdajme na to, že Verstappen môže Schumiho ešte stále poraziť, čo sa týka v percentuálnej úspešnosti. Zatiaľ je to tesné. Schumacher to má cez nejakých 72% a myslím, že Max nejakých 68% v tejto chvíli, ale dokonca zostávajú ešte tri veľké ceny. No a ešte jedna taká štatistická zaujímavosť, tak Verstappen a Hamilton obsadili prvé dve miesta, to jedno, či skončil prvý Hamilton alebo Verstappen, ale títo dvaja jazdci boli na prvých dvoch miestach 32 krát v histórii Formuly 1, čím vytvorili nový rekord, pretože ten doterajší držal Lewis Hamilton opäť a s Nikom Rosbergom to bolo 31 víťazstiev. Asi sa nemusíme baviť o tom, či je Maxov titul zaslúžený, ale čo sa dá ešte povedať k jeho výkonu a k tomu, aký je jednoducho neoblomný a ide si za tým víťazstvom?
To je přesně. Tady si myslím, tady je uhozený hřebíček na hlavičku, protože jasně, ten titul je naprosto zasloužený, tady vůbec není o čem. Letos už to bylo spíš otázkou kdy, než jestli a podobně tak u poháru konstruktérů. Tam opravdu nevím, co by se muselo přihodit. Jasně, možná nějaká dvojitá porucha a tak by se koronovace odložila o jeden víkend, ale nevím, co by se muselo přihodit, aby Red Bull prohrál tu bitvu o pohár konstruktérů s Ferrari. Tam už skutečně nebylo moc o čem. Max Verstappen je strašně vidět, jak dozrál. A řekl bych, že hodně se to začalo lámat někdy mezi lety 2017 a 18. Do té doby on nikdy nikdo nepochyboval, že Max Verstappen je rychlý. To byl vždycky. Konec konců, jinak by nešel do Formule 1 po jedné jediné sezóně v juniorských formulích, ve Formuli 3. Max Verstappen byl taky vždycky ale agresivní a na začátku kariéry měl relativně hodně incidentů, které končily kolizemi, zbytečně vyhrocenými situacemi, kontroverzemi. Jasně, Max Verstappen tam vždycky ukazoval, hejte se, staří pardálové zkušenosti, já se vás nebojím a rozhodně já tady nebudu nikomu uhýbat. To je všechno pěkné. Jenomže pokud prostě jste v těch kontaktech dnes a denně, tak to prostě dobrý obrázek nedělá. A jestli chcete být mistrem světa, tak si nemůžete tyhle ty výpadky dovolit. A Max Verstappen postupně pochopil, jaká je ta správná míra agresivity. Ale ne do té míry, že by přestal být agresivní, jako se to některým pilotům děje, ale on pořád dokáže být agresivnější než mnozí jiní. Mně se na něm strašně líbí to. On je jeden z mála pilotů, kteří se prostě nespokojí se svou pozicí. Je řada jezdců, kteří vlastně dojedou závod plus minus na nějaké té stejné pozici, kde se během toho závodu drží po dlouhou dobu. A přijdou a řeknou, ale soupeř byl moc rychlý. Dneska jsme na to prostě neměli, nefungovalo tohleto, tamhleto, pneumatiky dělali tohleto, tamhleto, vyvážení, raz, dva, tři, čtyři. Max Verstappen jde a něco zkusí. I když je to sem tam nějaká šílenost, i když to vyžaduje míru agresivity, tak teď už je ale umí poměrně dobře odhadnout a umí použít. Já si do dneška pamatuju třeba velkou cenu Malajzie 2017. Tam prostě pořád ještě Red Bull dost zaostával, samozřejmě za Mercedesem a taky za Ferrari. A Max Verstappen se rozhodl, ale já když tady budu prostě jezdit a zkoušet to na nějaký pit stop nebo na nějakou strategii, tak to nevíde. Já ale toho Lewise Hamiltona můžu odolat na trati, ale musím za ním vyrazit. Musím trošku, řeknu, sebrat něco z těch pneumatik, z té potenciální životnosti a ukázat se mu v těch zrcátkách a prostě mu to tam nasadit. Hamilton nemá důvod se mnou tady do roztrhání těla bojovat, tak já jdu do toho. Šel do toho, Hamiltona předjel a ten závod vyhrál. A takových momentů Max Verstappen ve své kariéře má dost. A kulminovalo to samozřejmě tím loňským ročníkem, kdy Max Verstappen po dlouhé době dokázal být někým, kdo vydržel ten strašný tlak toho boje o titul. Ono porazit Lewise Hamiltona nebo vůbec kohokoliv, jednou, dvakrát, třikrát, to se dá. To zvládli třeba takový Valtteri Bottas, ale vydržet to celou sezonu, to je opravdu strašný tlak. A víme všichni z minulého roku, že bitva o titul se zdaleka nevede jenom na trati. To je každičký psychologický náznak, nějaké rýpnutí v médiích, nějaká emoce, všechno. Opravdu Mercedes uměl použít úplně všechno vůči Maxi Verstappenovi a Red Bullu. A Max Verstappen s Red Bullem věděli, že jim nezbývá nic jiného, než opáčit stejnou mincí. Což se snadno řekne, ale je strašně vysilující dělat to celou sezónu, kterou navíc máme neustále delší a delší. A to je strašný tlak a člověk je z toho opravdu strašně vyflusaný. Konec konců proti Lewise Hamiltonovi to dokázal jenom Nico Rosberg a ten, když to dokázal v roce 2016, tak na konci roku řekl a dost, jednou a stačilo. Už tohle nikdy nechci absolvovat znovu. Já jdu z Formule 1 pryč, už mi to stačí, radši budu doma v klidu s rodinou. Sebastian Vettel si na tom vylámal zuby, Valtteri Bottas si na tom vylámal zuby. Verstappen je první, kdo to dokázal. A teď na to navazuje. Bylo by hodně zajímavé vidět, pokud by Mercedes i letos byl podobně silný, jaká by byla druhá sezóna v takové přestřelce, tím, že Mercedes samozřejmě šel výkonnostně relativně dost dolů a Ferrari není v té pozici, kdy dovede ustát tenhle tlak celý rok. Tak už to pak měl Max Verstappen velmi jednoduché a bylo to na něm strašně vidět. Bylo vidět, jak už si to umí víceméně náhodu užít a víceméně vyhrát z kterékoliv pozice. Do toho jenom teda poslední douška, tam mi opravdu nesedí některá ta vyhrocená rádia, ještě když se jedná o nějaké opravdu důležité momenty. Jasně, kdyby to bylo v boji o titul. Pořád úplně nemám sympatie k sprostému nadávání do vysílačky prakticky asi v jakémkoliv momentě, ale budiž, v opravdu hodně vyhrocených situacích, jasně. Ale v momentě, kdy už má v kapse druhý mistrovský titul, v závodě, který pak stejně dokázal vyhrát. Já nevím, tohle je věc, kterou podle mě ještě Max Verstappen musí vypilovat, protože si samozřejmě musí uvědomit, a on to sám ví, on to sám ví, už to několikrát říkal. Úspěch je o dobrých lidech a my je v Red Bullu máme a v tom má pravdu. Ale tou jedovatostí, zvláště v momentu, kdy to není potřeba, ty lidi může dlouhodobě taky rozeštvat. To se třeba dařilo dost úspěšně Fernandu. Na tohle si Max Verstappen bude muset dát ještě bacha. A věřím, že tady ještě může rozhodně udělat nějaký krok kupředu. Ale jinak na to, kolik mu je, je neuvěřitelně komplexní, kompletní, zdravě agresivní závodník, kterého bude sakra těžké porazit.
Veru tak, no Max, on, ako bolo povedané, naozaj dozrel počas posledných sezón a už to zďaleka nie je Crashstapen, ako na začiatku ho prezývali, to už zďaleka nie. No a aj vďaka tomu Red Bull slávi 5. pohár konštruktérov, mne sa až nechce veriť, že prvý od roku 2013. A takisto zaujímavá možno štatistická vec, aj keď je to len štatistika, tak Red Bull je vlastne 5. tímom Formuly 1, ktorý dosiahol 90 víťazstiev v F1. Predtým sa to podarilo Ferrari, McLarenu, Williamsu a Mercedesu, takže naozaj veľmi pekný úspech, ale teraz by som sa chcel povenovať aj niečomu inému, pretože Red Bull síce oslavuje a bavili sme sa o tom, že víkend bol poznačený smrťou Dietricha Matešica, ale bol poznačený aj niečím iným, a to už spomínanou politikou a rozpočtovým stropom, pretože trošku sa nám opakuje taká slovná prestrelka z minulého roka medzi Christianom Hornerom a Totom Wolfom. V sobotu Horner predstúpil pred médiá a začal vysvetľovať, ako to vlastne je. A objavili sa ešte v piatok správy, že Red Bull mal vraj rozpočet prekročiť o necelé 2 milióny, 1,8 milióna. Či je to naozaj takto, ešte v tejto chvíli úplne presne nevieme. A FIA ponúkla Red Bullu kvázi dohodu o vine a treste, ktorú... Ale Red Bull, ak teda sa rozhodne, že ju bude akceptovať, tak tam nie sú vraj žiadny priestor na nejaké vyjednávanie a tak ďalej. Ale Red Bull aj napriek tomu vlastne niektoré veci v rámci tej dohody ako keby odmieta. A Horner sa snažil aj počas víkendu stretnúť s prezidentom FIA Mohamedom bin Sulajemom, čo sa najprv nedarilo, potom sa stretli, nevieme ako to celé dopadlo, ale médiá informovali o tom, že rokovanie alebo nejaké dohadovanie bude prebiehať aj ďalej, pretože pochopiteľne po tom, čo Dietrich Matešic zomrel, tak jednoducho už na toto nebol priestor a pravdepodobne samozrejme ani chuť, takže tieto veci by mali byť doriešené ešte pred veľkou cenou Mexika. No, Horner pred médiami vlastne povedal, že Red Bull je ako keby verejne pranierovaný a že zamestnanci takisto trpia, pretože ich deti v škole sú šikanované. Hej, to bolo už trošku také hranie na city, no ja netvrdím, že to tak nie je, nebol som tam, nie som tam, neviem, ale toto Wolf reagoval, že samozrejme sarkasticky, že uronil slzu teda, keď počul tieto slova, a toto Wolf, ale aj Zak Brown naznačovali to, že tu obeťou nie je vlastne Red Bull, ktorý sa to podľa nich snaží takto nejako komunikovať, ale obeťami sú práve tí ostatní, ktorí tie pravidlá neporušili. Tak ako to je a čo vlastne k tejto téme vieme povedať, pretože ešte doplním jednu vec, že spomína sa veľmi často aj to, a spomenul to samozrejme aj Toto Wolf, že je jedno, o koľko Red Bull prekročí ten rozpočtový strop. Dôležité teda je, že ho prekročí, pretože aj Lewisa Hamiltona z vlanejšej veľkej ceny São Paula diskvalifikovali kvôli 0,2 mm. A bolo jedno, či to bolo toľko, alebo či to boli 2 metre. A jednoducho pravidlo bolo porušené a trest bol naozaj tvrdý. Tak čo by mali robiť? Ako viem, že to je ťažká otázka, sám na ňu neviem odpovedať, ale zaujíma ma názor, že ako by mala teraz vlastne FIA reagovať a čo s tým jednoducho?
No, o tom tématu můžeme říct na jednu stranu už strašně moc a na stranu druhou vlastně strašně málo, protože toho pořád mnoho nevíme. A teď první věc, já bych si docela odpáral od toho ta jednotlivá vyjádření Christiana Hornera, Tota Wolfa. My z minulých let moc dobře víme, jak oni umí tnout do živého, plus taky hrát na city, a tak přesně bych ty výrazy četl. Jestli někdy někoho šikanuji na hřišti, nehodlám to popírat, ale Christian Horner umí na takovou notu zahrát. Ale to v podstatě vlastně vůbec nemusíme řešit. Každopádně špatně už je to, že se to téma strašně propíralo v době, kdy ještě vlastně ani ty závěry nebyly známé. To, že se něco takového dostane vůbec na povrch, je špatně z toho důvodu, že přesně tyhle věci má FIA řešit naprosto v klidu, nezaujatě, bez zbytečného politického tlaku. Pokud se to dostane na povrch, tak logicky, co začnou všichni ostatní dělat, a je to vidět, všichni jdou jak na pranýř lynčovat Red Bull. Ještě ani nevíme pořádně, nebo tehdy jsme pořádně ani netušili, o kolik případně mohl být ten rozpočtový strop překročen, jestli vůbec a tak dále. A už se tady volalo po tvrdých trestech. Samozřejmě ti, kterým leží v žaludku ta loňská porážka a to, jak dopadlo loňské finále, tak volali potom, že Max Verstappen samozřejmě musí přijít o ten mistrovský titul a tak dále a tak dále. To jsou všechno strašně předčasné závěry. A čím víc teďka roste ten tlak tohoto typu, tak tím víc si říkám, jak potom FIA vlastně může rozhodovat nestranně a objektivně a posuzovat tu situaci správně. Tenhle ten veškerý tlak musí zůstat momentálně někde pryč a FIA opravdu musí rozhodovat na základě faktů. Pak je tam ta paralela s překročením technických pravidel. Jasně, 0,2 mm. Jenže to je věc, která je naprosto exaktně měřitelná. Tam potom je to bez debaty. Druhá věc je ale rozpočtový strop. Je to první rok, co jsme řešili rozpočtové stropy, takže pochopitelně vznikla bezprecedentní situace a teď je strašně důležité, jak ta situace bude posouzena a vyřešena, protože to dost značně může vrhnout pozitivní nebo naopak negativní světlo vůbec na existenci těch pravidel. Je strašně správně, že máme rozpočtové stropy, protože tohle reálně opravdu může srovnat jednotlivé týmy a jejich možnosti. Na stranu druhou, pokud teď dojde ke znevážení celého pravidla, tak potom se o rozpočtových stropech vůbec můžeme přestat bavit a můžeme je zahodit a naopak oni mohou ve finále mít úplně přesně opačný efekt, než jaký měla mít. To téma má strašnou spoustu zákoutí a už teď sám jsem tady zaběhl asi do tří. Zkusíme to nějak poskládat. První věc. Dopředu bylo asi všem jasné, že k nějakému překročení někdy někde dojde. Protože samozřejmě, když nastavíte rozpočtový strop, tak něco do něj spadá a něco ne. Jak to nastavíte? To musí platit nějaké kategorie, které nějak definujete, ale nikdy nejste schopni dopředu pojmenovat každou jednotlivou položku. My jsme si z toho trošku dělali legraci, jestli olivy v hospitality se tam počítají nebo nepočítají. Je logické, že nějaké náklady tam spadat mají a nějaké ne. A jako asi v každé firmě na světě, když pochopitelně se máte před nějakým auditem zodpovídat, no tak se můžete hádat, co v které kategorii být má, co nemá, co se jak posoudit dá a nedá. A vždycky do určité míry tam nějaká subjektivita je, čili potenciál pro různé interpretace. Tohle nikdy nebude černobílé. Jasně, s každým dalším nalezeným problémem můžeme udělat nějakou iteraci a říct, dobře, konkrétně tohle tam spadat bude, konkrétně tohle tam spadat nebude, ale vždycky se najdou témata nová. A teď je ta otázka. Red Bull samozřejmě, a naprosto v tom věřím, donesl rozpočet, který je pod tou požadovanou hranicí. Oni nejsou hloupí, oni nepřinesli prostě rozpočet, který říká 152 milionů. To by si všichni hnedka čukli na čelo a řekli, to snad nemyslíte vážně. A ještě tam pod čarou byl někde nový difuzor a podlaha. Takhle to určitě nevypadalo. Red Bull samozřejmě prezentoval rozpočet, který byl v pořádku, ovšem logicky muselo nastat to, že FIA řekla, no moment, ale tyhle položky tam taky počítat musíte a když je vysčítáme, tak jste přes. O tolik a o tolik. Pokud to tak skutečně je, tak máme ale seznam, který dobře nečítá 145 milionů, ale dejme tomu těch 147. A na kterou položku my teď ukážeme prstem, že je ta přes? Je to podle chronologie nebo podle dopadů na výkonnost? Jsou to ty olivy, jsou přes, nebo je to difuzor přes, nebo co z toho je přes ten rozpočet? Mělo to vliv opravdu na výkonnost týmu, nebo nemělo? To je další posouzení. Právě proto, že tohle je tak strašně komplexní a nedá se to jednoznačně posuzovat jako třeba nějaké exaktní rozměry na autě, tak právě proto v těch finančních regulích je ten takzvaný institut toho ABA, čili v podstatě dohodě o tom, že ten daný tým přistoupí na to, že pravidla porušil. A to je strašně důležitá věc, protože pochopitelně, pokud porušíte rozpočtový strop, může vás čekat celá řada sankcí. Jedna z nich je pokuta, což tím způsobem je vlastně hrozně úsměvné, protože zaplatit víc peněz za to, že jste zaplatili víc peněz, je samo o sobě vlastně strašně zvláštní. A naopak to jde celkem proti smyslu toho pravidla, protože pak ty bohaté týmy si mohou dovolit opravdu hodně a o to víc si to mohou dovolit než ty týmy chudší. Ale to je jedna věc. Pak je nějaké odebírání bodů, které tam samozřejmě možné je. Pak jsou docela zajímavé věci jako redukce dalších testů nebo redukce budžetu do příštích sezon nebo redukce možnosti využití aerodynamického tunelu a tak dále. To jsou zajímavé možnosti, ale je strašně důležité citlivě posoudit opravdu, nakolik to zavinění bylo závažné a tím pádem, kolik teď třeba teoreticky Red Bullu sebrat. Podstatné je to, že FIA teď nabídla Red Bullu tuhle dohodu. Pokud na ní Red Bull přistoupí, tak se děje několik důležitých věcí. Za prvé, už nemůže přijít o body. Což je docela zajímavé, pokud se máme tady reálně bavit o tom, že by se Verstappen třeba měl ještě bát o ten loňský titul. Pokud Red Bull na tu dohodu přistoupí, už se nic takového definitivně nestane. Na stranu druhou, je tam přece jenom ještě určitý prostor pro vyjednávání, protože se bude poměřovat, nakolik skutečně a okolik skutečně ten rozpočet byl překročen. Podle toho by se třeba brali ty testovací dny nebo nějaký čas v tom tunelu a tak dále. Tam je ještě jako to na nějakou diskuzi, kdy si to opravdu FIA s tím Red Bullem budou muset vyjasnit. Co je podstatné, Red Bull taky bude zbaven možnosti na odvolání. Cokoliv pak už FIA nastaví, to už bude platit. Takže ono stále je to pro Red Bull velmi ošemetné a je to určité riziko, jestli do toho jít nebo nejít. A sám jsem strašně zvědavý, jestli Red Bull skutečně tu dohodu přijme nebo ne. Pokud si je Skálo pevně jistý a přesvědčený, že rozpočtový strop nepřekročil, tak si dovedu představit, že řekne ne, my to podepisovat nebudeme. Jenomže pak už jde v uvozovkách k tomu, k té porotě, k tomu jakoby soudu, kde už opravdu mohou padat mnohem přísnější tresty. Ale taky se Red Bull může kompletně zprostit viny a víc toho naprosto s čistým štítem. Pokud tu dohodu podepíše, tak vlastně tím formálně říká jasně, my jsme pravidla porušili, i když to třeba reálně nemusela být pravda. Ale zase do toho jde s tím, dobře, teoreticky dostaneme menší tresty, ale taky se zbavujeme možnosti na odvolání. Je to hodně zajímavá, bezprecedentní situace, jsem strašně zvědavý, k čemu tam dojde a jak teď z toho vybruslíme ven, protože je hlavně, už jsem to zmiňoval, strašně důležité teď to posoudit opravdu korektně, protože pokud tam zbyde, a ne snad pachuť, ale opravdu důvodné podezření, že vlastně ta pravidla byla ohnutá a to ohnutí bylo ignorováno, tak ty rozpočtové stropy dostanou opravdu strašný zásah. A klidně, a už to i rivalové říkají, no tak jasně, tak my do příštích let půjdeme s tím, helejte se, tak my ta pravidla taky budeme trošku porušovat a dostaneme za to takovýhle malý trest. To nám vlastně nevadí, to je v podstatě jenom jiné vyjádření ceny za to, že ten rozpočtový strop porušíme a to nám nevadí, do toho jdeme. A můžeme se o tom tématu klidně bavit ještě hodiny a hodiny, konec konců.
Jasné, úplne rozumiem tým týmom ostatným, pretože určite áno, ak z toho akože Red Bull vyviazne s nejakým symbolickým trestom, tak jednoducho Mercedes už viem, že tiež hovoril o tom, že ak z toho Red Bull vyviazne teda ľahko, tak to na budúci rok porušia aj oni. A vieme, že Toto Wolff povedal, že v Mercedese počítajú každý sendvič. Aj, to je teraz jeho také veľmi vydarené vyjadrenie, ktoré sa takisto všade objavilo. No, sám som zvedavý, ako to dopadne, neodvážim sa tipovať. Niektorí fanúšikovia, najmä Mercedesu, dúfajú v to, že Verstappen príde o ten titul. Priznám sa, že ja tomu neverím, ale akože stať sa to môže, ale odhadujem to na veľmi nízku pravdepodobnosť, že by to zašlo až tak ďaleko, pretože image Red Bullu by bol veľmi, veľmi poškodený. Aspoň myslím si, že v očiach mnohých fanúšikov. A ešte dopoviem jednu vetu, že objavilo sa aj teraz počas víkendu video, kde priamo v Austine na pódiu medzi fanúšikov prišli Max Verstappen a Sergio Perez a kričali tam na nich podvodníci. Ľudia kričali na nich, že podvodníci, ale treba to asi uviesť na správnu mieru, pretože mnohí novinári, ktorí boli priamo na mieste, tvrdili, že boli priamo tam a jednoducho tie pokriky vôbec nebolo až tak počuť, ako to zachytil ten konkrétny mobilný telefón, ktorým bolo to video natáčané. Takže jazdci to možno ani nepočuli.
No, k tomu jedna věc, jako dovedu si představit, že když se pak Max Verstappen se Sergiem Perezem takhle někde zjeví a jsou tam jejich neúplně příznivci, tak na ně tyhle věci volají a potom Nemám důvod nevěřit Kristenu Hodnerovi, když říká, no ale jako na děti našich zaměstnanců jiné děti volají prostě, že jsou děti podvodníků. A tohle lidi opravdu dělají a s prominutím tohle je hnus. A ať už se Red Bull provinil nebo ne, tak pro tohle nikdo ospravedlnění nemá. Konec konců i v právním státě existuje právo na spravedlivý proces, ale ne právo na pomstu. To nikdy nikdo nemá. Takže takový to já ti to oplatím, na to nikdo právo nemá. A to za mě je jedna z nejošklivějších lidských vlastností, které si ale vlastně docela často v hlavě tak nějak ospravedlňujeme. Takže tohle rozhodně tady, tohle bych rád kategoricky zavrhl. V každém případě ještě jedna douška k těm rozpočtovým stropům, respektive k tomu trestu. Momentálně asi ten nejhlasitější návrh ze strany řady lidí je samozřejmě ten, aby Max Verstappen přišel o mistrovský titul. Upřímně řečeno, dal bych, no dobře, asi ne ruku do ohně, ale vsadím boty. Zkusím to
A tak to je celkom,
bezpečněji,
to je jakože celkom
nechci dávat
rozdíl.
ruku do ohně, ale tak, jasně, jasně. No ne, jsem na 99,9% přesvědčen, že nedojde k odebrání titulu Maxi Verstappenovi, už proto, co by tím ještě dalšího FIA sama o sobě říkala. To je strašně nebezpečná věc. Za prvé, nepodceňujme ty jiné tresty, třeba snížení času v aerodynamickém tunelu. To je velká věc. To opravdu může ten tým poškodit i na několik sezon dopředu. Nebo, protože už tak, jestli Red Bull vyhrál pohár konstruktérů, tak toho času ze všech týmů bude mít do budoucna nejméně. Takhle teď vlastně fungují ta nová pravidla. Ale když se ještě vrátím k potenciálním odebrání titulu Maxi Verstappenovi, já si dovedu docela dobře představit, že pokud si Red Bull skutečně jistý tím, že ta pravidla neporušil, tak nepřistoupí na tu dohodu a půjde se bít před tu porotu. Protože nevěřím tomu, že by Maxi Verstappenovi titul odebrali, když si vezmeme, ze jakých okolností v loňském roce to finále proběhlo, kdy dovedu i pochopit tu lidskou motivaci Michaela Messiho. Ta sezona byla fantastická a dovedu na základě jiných rozhodnutí, která Michael Messi dělal a byl hodně odvážný a často ty věci bral na triko a vlastně v tom měl moje sympatie, tak si dovedu představit, že on přišel a řekl si, ty my přece takhle super sezonu nemůžeme skončit za safety car. To je tak strašně nehodné toho, jak ta sezona vypadala. To už bych skoro s nadsázkou tehdy, jestli nechtěl skončit sezonu za safety carem a chtěl k tomu trošku ohnout pravidla, tak a teď mě neberte za slovo, ale to už bych snad řekl, tak pojďme radši dát červenou vlajku. Klidně ukliďme všechny ostatní do boxu, řekněme tak, pro vás už sezona skončila, děkujeme moc krát. Hamiltonovi s Verstappenem bych dal čerstvé červené gumy a řekl jim, tak máte 3 kola, playoff, sezona nerozhodla, tak rozstřel. A věřím, že do 2 kol by se vystřelili mezi sebou. Ale to je trošku jiné téma. Ale když se k tomu vrátíme, Michael Messi opravdu ohnul pravidla, aby nenechal dojet sezónu za safety kárem. Bohužel, vedlejší účinek to mělo ten, že on bohužel postavil Lewise Hamiltona do neřešitelné situace, naprosto na pospas Maxi Verstappenovi a Lewis Hamilton neměl, jak to udělat správně. Takže vlastně se prakticky nemohl bránit. Ale zároveň musíme říct, že Max Verstappen a Red Bull v té situaci neudělali vůbec nic špatně. A kdokoliv jiný v jejich situaci by udělal přesně to samé. A tam nevzniká absolutně jakýkoliv regulatorní základ, jak jim ten titul sebrat. Oni neudělali nic špatně. FIA udělala hrozně hloupou věc, ano. Mercedes byl v neřešitelné situaci a právem se může cítit ukřivděný, ale Red Bull neudělal vůbec nic špatně. A teď, kdyby FIA měla přijít a použít pravidla o rozpočtovém stropu na to odebrat Maxi Verstappenovi ten titul, tak co by tím říkala? Řešila by tím, že skutečně Red Bull porušil nějaký rozpočtový strop, anebo by tím říkala, hele, my jsme to loni fakt zvorali a teď jsme našli nějakou jinou věc, záplatu, jak to tady můžeme zkusit, ale opravdu bezskrupulentně ohnout na druhou stranu. To přece taky není dobře. Pokud tohle se stane, tak si pište, že ty kontroverze budou ještě mnohonásobně větší.
Drive to Survive ďalších 20 sezón len o tom by asi bolo, pretože ako na jednej strane niektorí tvrdia to, že by Red Bullu mali odobrať body pohári konštruktérov, ale ja zase v tom neviem, nevidím nejaký význam, pretože, alebo rozdiel, pretože Max jednoducho sedel v aute, ktoré mohlo mať výhodu vďaka prekročeniu rozpočtového stropu a tie body získal práve možno kvôli tomu autu. Ale to je
no
opäť,
jo, ale...
to je opäť akože úvaha jedna z 35 alebo 350 možných, o ktorej sa môžeme
to se,
baviť.
To sa práve nikdy nedozvíme. To no. Je, poďme si zahrát jednoduchou detskou soutěž, rozdejme si prostě, já nevím, stohy papíru, dáme si 10 minut a řekneme si prostě, v 10 soutěžících máte 10 minut na to postavit z těch papírů co nejvyšší věž. Jo, a vám tady, pane, dáme 11 minut. Je to nefér, ale znamená to, že ten člověk tuto věc vyhraje? No neznamená. Musí tu minutu být schopen využít. A nebo pak taky za někým přijde a řekneme, a ty máš jen 9 minut. Znamená to, že určitě prohraje? Ne. Pořád může být. Pořád je to ještě o tom, jak ty prostředky využijete. A hlavně tam se vždycky strašně špatně dokazuje, že to opravdu mělo ten přímý vliv. To proste nedokážete.
Jasne, to je. No dobre, poďme mi ďalej, pretože Max Verstappen a Red Bull nám ukrojili celkom slušnú porciu času a máme tých tém ešte pomerne dosť. Chudá Carlos Sainz, no ako inak mám začať túto tému? Ja neviem, po necelých 250 metroch tuším, prišiel o šancu zvíťaziť druhýkrát ve jednotke. V sobotu sa tešil z tretej pole position, tú prvú získal Silverstone, ale vieme, že aké boli tie podmienky a v Belgicku štartoval prvý kvôli tomu, že Verstappen mal trest. No a teraz prvýkrát jednoducho vyhral kvalifikáciu na suchu, naozaj za kvázi rovnakých podmienok ako jeho súperi. No a čo povedať k tomu manévru alebo incidentu? Šieste vypadnutie v sezóne. George Russell v prvej zákrute jednoducho to neodhadol úplne dobre. Sainz sa sťahoval ako keby do Maxovho vnútrajška, ale George ho tam trafil. A mohol George niečo spraviť inak v tej chvíli?
No, ťažko. Tohle je zkrátka motorsport ve vší čisté krutosti. Tohle sa proste deje a samozrejme je to, jak se říká, heartbreaking moment prostě pro Carlose Sainze, samozřejmě z pole position. Byť o to první místo přišel, tak být roztočený v první zatáčce a okamžitě odstoupit, to je jedna z nejhorších věcí, co se vám samozřejmě v tom závodě sportovně může stát. Jenomže tam, aspoň z mého pohledu, docházelo ke dvěma separátním soubojům. Carlos Sainz se zkoušel vrátit zpátky na vnitřek, aby ještě zkusil zabojovat vůči Maxi Verstappenovi. Už se nikdy nedozvíme, jestli by to dopadlo nebo ne. Co se týče Mercedesu, ti vedli svůj separátní souboj a nemůžu říct, že by tam George Russell šel na brzdy nějak šeredně pozdě a opravdu to neodhadl, přehnal. Když se podíváte, a těch leteckých záběrů jsme měli spoustu, prostě na profil té zatáčky, ona je tak schválně postavena, aby vysloveně vybízela k dramatům, protože v nájezdu se ta trať úplně neskutečným způsobem rozšiřuje, aby tam vznikla spousta zón a mohli jste prostě pustit útok na vnitřek. A pak je tam apex, který je strašně ostrý, ta trať se zavírá zpátky a vy se tam prostě musíte jednoduše poskládat. A když v tom souboji vpředu Carlos Sainz udělá switchback z vnějšku zpátky na vnitřek, takže vlastně skříží tu trať skoro zpátky vůči naproti George Russellovi, a Russell zkouší později na brzdy, aby vybrzdil Lewise Hamiltona v relativně normální manévru. Na vjezdu je tam spousta místa, na tom výjezdu opravdu ta trať je mnohem užší. Tak to zkrátka k takovým situacím vyblízí. Není to ojedinělý případ pro tenhle ten okruh. Takových situací se tady stalo, ještě stane. Za mě, s ohledem na to, že šlo o první kolo, tak racing incident, ani s tím trestem nemám úplně problém. George Russell za to dostal 5 sekund. OK, jak se říká, prostě rány ze zadu, kort první zatáčce se ho posuzují prostě přísněji. Asi taky v pořádku, důležité je, že George Russell se sportovně došel hned po závodě Carlosi Sainzovi omluvit a víc tom asi nehledejme. Mm-hmm.
Ano, já jsem takisto s tím trestom úplně OK. Některý, aj novinári, aj fanoušikovia žiadali viac. Iný menej, Ralf Schumacher takisto vravel, že podľa neho sa nemalo trestať vôbec, pretože to podľa neho bol pretekársky incident a Martin Brundle, bývalý pilot F1, takisto vravel, že trest je v poriadku, pretože Sainz mal takisto dávať trochu pozor a uistiť sa, že do neho nikto nenarazí, aj keď, no povedzme si, mal na to čas, keď bojoval s Verstappenom, tam jednoducho tých pretekárskych ideálnych pretekárskych stôb je možných viac, čiže tam naozaj tých aut bolo príliš veľa na jednom mieste a ako bolo povedané, Russell bojoval s Hamiltonom, Sainz s
Verstappenom. A nejenom čas, ale uvědomme si, že v momentě toho kontaktu měl Carlos Sainz úplně jednoznačně George Russell v mrtvém úhlu, on neměl šanci vidět vůbec.
Ano, ano, takže takto se skončil příběh Carlosa Sainza, který potom napokon musel odstoupit kvůli poškodenému chladeniu a v hre tak zostal už iba Charles Leclerc. No ale z 12. miesta skončil na celkom slušnom treťom. Myslím si, že celkom solidný výsledok, aj keď asi nemusíme príliš rozoberať to, že Ferrari malo v tejto sezóne určite vyššie ambície a jednoducho aj teraz sa ukázalo, že Ferrari vôbec nestíha za Red Bullom a ani za Hamiltonom, teda aspoň v Austine. Tak ja už nechcem veľmi rýpať do Ferrari, pretože v tejto sezóne som už aj napísal pár článkov, kde som rýpal, teda, ale myslím si, že úplne oprávnene. A musím povedať, že v posledných niekoľkých veľkých cenách to už nie je to Ferrari s toľkými chybami, ako napríklad v polovici sezóny. Ale Charles Leclerc, teda tretie miesto, takže myslím si, že môžu byť celkom spokojný. Alebo sa mýlim?
Už to nejsou tak, řeknu, mnohdy až trapné incidenty, které bohužel samozřejmě vrhaly na Ferrari špatné světlo, ale Ferrari je prostě slabé o nedělí. Tam jako teď není o čem, když se podíváte na tu statistiku, to je úplně jednoznačná. 12 pole position, 4 vítězství. Red Bull to má naopak. Tam prostě je úplně jednoznačný, to je jednoznačný ukazatel, kde Ferrari musí zabrat a je to vidět. Leclerc jel s novým motorem, s novým turbem. To auto fungovalo dobře, mělo letět, ale prostě tavilo svoje pneumatiky. Konec konců už ta kvalifikace to naznačila, jasně, oni dokázali ty gumy na jedno kolo ohřát hrozně rychle a v kvalifikaci byli silní, ale v závodě se jim to potom přesně vymstilo. Neděle jsou ten slabý článek momentálně u Ferrari, těch důvodů je tam samozřejmě víc, respektive za tu sezonu se jich ukázalo víc. Nevhodné strategické volby, práce s pneumatikami, v podstatě i jezdecké chyby, špatná rozhodnutí a tak dále. Je tam víc určitě oblastí, na kterých Ferrari musí zapracovat, ale hodně se váží v neděli. Ferrari v sobotu bývá velmi silné, ale Red Bull může získávat obrovskou jistotu z toho, že ví, že opravdu v neděli, ať už startuje odkudkoliv, ať už se v závodě stane jakákoliv šílená situace, tak má vždycky minimálně realistickou šanci se na to první místo zpátky vrátit.
Je to naozaj neuveriteľné, pripomína tu teda dominanciu Mercedesu z posledných rokov, keď naozaj aj zozadu dokázali víťaziť. No a Lewis Hamilton to veľmi dobre pozná. V nedeľu bol naozaj pomerne blízko k tomu, aby jeho séria, fantastická séria, pokračovala aj ďalej, pretože on vyhral v každej sezóne od svojho príchodu do Formuly 1. Spoločne s Michaelom Schumacherom drží rekord 15 sezón s aspoň jedným víťazstvom. No a v prípade Hamiltona je to ešte o to zaujímavejšie, že naozaj je to každá sezóna ve jednotke. No a zdá sa momentálne, že práve táto šnúra by sa mohla skončiť. Má ešte 3 pokusy na to, aby to zvrátil, ale jednoduché to určite nebude, pretože ani v Mexiku, ani v Brazílii a ani v Abu Zabi to nebude jednoduché proti Red Bullu. Ale Hamilton bol včera naozaj motivovaný aj po pretekoch, samozrejme trochu sklamaný, ale povedal jednu zaujímavú vec, že ak Mercedes postaví dobré auto, tak on ho dostane na vrchol. Takže zdá sa, že Hamilton ešte zďaleka neskladá zbrane do budúcich sezón, aj keď sa čo to pošuškávalo o jeho možnom konci, tak on je, zdá sa, plný odhodlania aj naďalej.
No, Hamilton vôbec nepatrí do starého železa, pořád ešte umí svým soupeřům pořádně zatopit a jsem strašně zvědavý, pokud bude mít dobré auto, jak to bude s dynamikou mezi ním a Georgem Russellem. Každopádně, no, musím na sebe trošku prásknout, že účastním se letos jedné sázky ohledně toho, jestli Mercedes ještě letos vyhraje závod nebo ne. Já tvrdím, že ne a hodně jsem se snažil to do toho komentáře nijak nepromítnout, ale upřímně fakt jsem tomu Hamiltonovi to vítězství přál, protože bojoval jako lev, opravdu celý víkend jezdil senzačně, pak Mercedesu nesedly chladnější podmínky do kvalifikace, ale v závodě to byl zase úplně jiný Mercedes. A jasně, oni pořád ještě nemají to auto dost dobré na to, aby se opravdu porvali o vítězství, pokud se neděje nic nestandardního. Oni pořád ještě potřebují spoléhat na to, že se aspoň něco málo stane. A to něco málo se stalo v podobě toho zpackaného pitstopu u Red Bullu. A taky to, že najednou se dopředu díky safety caru dostal Leclerc, který tam Verstappena chvíli dokázal trápit. A Hamilton se té šance neskutečně držel. A dokonce i když ho Verstappen nakonec předjel, on se pořád držel blízko a vymýšlel. Opravdu na něm bylo strašně vidět, jak hrozně moc chce. Opravdu vymýšlel i ty traťové limity a tyhle věci. I když to někomu může připadat nesympatické, tak vlastně svým způsobem je to sympatické přišlo, protože opravdu i to je to, co jsem na začátku vlastně chválil na Verstappenovi. On se s tím prostě nechce smířit a snaží se najít jakoukoliv věc, která ho k tomu vítězství může dostat. On se nespokojil s tím, že bude jezdit druhý, řekne tak, dneska to prostě nevyšlo. Ne, on do toho dal úplně absolutní maximum. Nejenom jezdecky, ale i takticky to prostě zkoušel. A na konci toho závodu byl úplně vyšťavený, úplně, protože opravdu ze sebe vymačkal všechno, klobouk dolů, nevyšlo to, ale tohle byl naprosto senzační výkon. Jestli to letos ještě vyjde, a teď sázku úplně mimo hru, ale pořád si myslím, že přeci jenom letos už ne. V každém případě jasně, Red Bull je teď ve velmi silné pozici, ale je to první sezóna s novými pravidly. Báli jsme se toho, že auta budou všechna stejná, nejsou, máme minimálně 3 hodně odlišné směry, které některé mají svoje plusy, svoje mínusy, ale do příštího roku se pořád spousta může změnit. Třeba nám to právě skonverguje k menšímu množství různých řešení a ten Mercedes i Ferrari se klidně můžou dotáhnout a poučit z některých letošních chyb. Konec konců třeba to hodně radikálně řešení skoro nebočnic Mercedesu. Ve finále můžeme skoro možná argumentovat tím, že nepřineslo nic moc. A dost dobře můžeme očekávat to, že Mercedes se vydá s tvarováním bočnic třeba cestou Red Bullu. A jsem hodně zvědavý, jaké to auto příští rok bude a čeho se můžeme dočkat. Takže Red Bull je teď hodně silný, ale je to první sezóna s novými pravidly. Příští rok může být úplně jinak.
Myslím si, že vývoj Mercedesu budú sledovať určite aj súperi veľmi, veľmi pozorne, pretože ak sa Mercedes pamätá, tak Red Bull to môže mať veľmi ťažké a samozrejme aj ostatní. Uvidíme. No, jeden z highlightov, aj keď asi nechcených, prišiel v 22. kole. Budúci tímoví kolegovia sa tak povediac poboskali nechcene. Druhý safety car. Najprv sme nevedeli, že o čo ide, a teda aspoň ja nie. Pretože videli sme iba nejaké úlomky, až potom sme si všimli, že to je Lance Stroll a Fernando Alonso. Alonso sa snažil dostať pred svojho budúceho teda tímového kolegu. No a v takmer 300-kilometrovej rýchlosti narazil do Strolla, ktorý urobil taký zvláštny na poslednú chvíľu manéver na ľavú stranu. No a všetci vieme, čo sa stalo. Alonso vyletel do vzduchu a chvala Bohu, že netrafil tú prijazdovú cestu medzi dvomi múrmi. Tam bola taká pauza. A dokázal dokonca pokračovať, čo ja absolútne som tomu nechcel veriť, že po niečom takom to ten Alpine vydržal, z čoho je to vlastne vyrobené, keď to prežije taký katapult a hrozostrašné niečo proste. A Alonso dokázal pokračovať, naozaj prepadol sa na 17. miesto, potom skončil 7. Tesne pred koncom mu odpadlo spätné zrkadlo, ktoré sa potom ukázalo ako rozhodujúce v jeho neprospech. Skúsme sa najprv povenovať tomu samotnému incidentu. Stroll dostal 2 trestné body a v Mexiku sa posunie o 3 miesta na štarte dozadu. Čo to vlastne Stroll spravil? Prečo to urobil? Veď Alonso musel vidieť. Veď to je, ja nechápem, čo sa tam dialo. Napríklad Will Buxton, som videl jeho tweet hneď po nehode a on tam akože Strollovi nie že vynadal, ale tak veľmi, veľmi asertívne sa vyjadril, potom svoj tweet aj zmazal, keď som ho hľadal opätovne. Bola to asi hlúposť však.
No obrovská. Už z toho pohledu, že k tomu souboji došlo uprostřed rovinky, tam, kde se otevírá DRS a ta rovinka je strašně dlouhá. Takže stejně reálně, i kdyby tam v podstatě Stroll zvolil defenzivní vnitřní stopu, tak Alonso prostě to poslal ne doleva, ale doprava a toho Stroll by stejně předjel. Tam opravdu v tomhletom Austin je okruhem, kde se dá předjíždět a tím pádem i třeba v tom souboji Verstappen-Hamilton, ten, který se brání, má relativně málo šancí, pokud ta výkonnostní převaha je veliká. Tohle byl takový z mé strany skoro až zoufalý pokus na poslední chvíli. Tohle mělo přijít o poznání dřív, pokud se Stroll chtěl takhle bránit. To, co předvedl, už byla jenom mimořádně nebezpečná situace a tady by za mě Stroll měl dostat výrazně přísnější trest, který právě by měl být přísnější z toho důvodu, aby měl výrazně silnější výchovný prvek. Protože tady jsme si opravdu koledovali o strašný průšvih. Buďme rádi za to, jak to dopadlo, ale i pro samotného Strola. Ono jenom to, že se vlastně roztočil do bariéry a že ho nikdo netrefil. Tam za ním měl ještě hrozen aut vysokou rychlostí. Strol taky může děkovat za to, že z toho auta ve finále mohl vylézt po svých. Mohlo to dopadnout opravdu strašně ošklivě. Plus mě ještě jímal hrůza, když jsem viděl Alonso, jak letí k té bariéře těsně za místem, kde je takový ten vlastně ta mezera ve svodidlech. Tu, kdyby trefil, tak šel vlastně do těch svodidel v mnohem nepříjemnějším úhlu a to mohla být ale strašná rána. Takže klobouk dolů, z čeho je vůz vyrobený, no, taky jsem si vlastně pokládal to, jak to ten Alpin přežil. Je pravda, že v tomhletom je vlastně ten uhlíkový kompozit neuvěřitelný materiál, ale zase on je to vlastně nehomogenní materiál, který má strašnou citlivost na to, v jakém směru ta rána přijde. Konec konců, když se podíváte na tu strukturu, tak proto taky skládáte ta vlákna různě přes sebe, abyste maximalizovali všechny ty směry, ve kterých ta vlákna vydrží hrozně moc. Na tah to zvládne úplně neuvěřitelné zatížení, ale pak se taky stačí do toho karbonového dílu trefit, řeknu, v blbém směru a on se prostě rozletí. Takže tam právě ta směrovost je strašně důležitá a tím pádem některé nehody to přežije úplně neskutečné věci a v některých to auto se rozpadne opravdu no na padrť víceméně. Tam měl Alonso veliké štěstí a to, že s tím dokázal dojet, klobouk dolů, konec konců pak jsem taky scháněl nějaké fotky někde na Twitteru a vyskakovaly na mě i jiné šílené incidenty, které dokázal Alonso přežít, i třeba tu bouračku v Baku, kdy to pomalu na dvou funkčních kolech dovezl do boxu, auto už ani nezatáčelo a stejně s tím autem ještě dokázal snad, jestli se nepletu, tak dojet taky na bodech. Nebo potom jeho nehoda v Austrálii 2016, kde to mám pocit, že Alonso je snad transformer. Vždycky z toho neskutečného patvaru nějak vyleze. Takže
Áno,
klobouk
to.
dolů, ale hlavně velké štěstí.
Tak Iron Man jednoznačne, Alonso, pretože toto, čo prežil a videli sme, aký bol vyčerpaný po pretekoch, ako tam sedel na tom pravom prednom kolese a to ešte netušil, že naozaj príde taký zvláštny trest zhruba 6 hodín po skončení pretekov, pretože on o to 7. miesto napokon prišiel, dostal 30-sekundovú penalizáciu a skončil, ak sa nemýlim, tak na 15. mieste.
Jsem zvědavý, jestli nakonec mu to místo ještě nebude vráceno,
Ano.
protože aspoň z toho, co Haas tam vytvořil, tak dá se tam najít několik procedurálních chyb v tom protestu, který Haas podal. Takže kdo ví, třeba ještě to 7. místo dostane zpátky, ale skoro bych řekl, že pilot Alonsova kalibru nad tímhle si možná už jen tak trošku povzdechne, ale ten pocit z toho, že do toho dal všechno a zajel skvělý závod, ten už mě na sebe.
Veru, on vravel aj po pretekoch, že mal naozaj strach a bál sa, že skončí v bariérach, že ten náraz bude oveľa, oveľa horší. A napísal na Instagrame, postol taký zaujímavý príspevok, v ktorom stálo, že samuraj musí zostať pokojný, aj keď hrozí nebezpečenstvo. A myslím si, že on to naozaj zvládol na jednotku. No a kto to včera zvládol na jednotku, tak bol aj Sebastian Vettel, ktorý zachraňoval čest týmu Aston Martin, pretože čo si budeme klamať, len Stroll neby tejto nehody, tak mohol skončiť poriadne vysoko. Sebastian Vettel možno ešte vyššie, nebyť pokazenej zastávky v boxoch. Naozaj 17 sekúnd, takmer 17 sekúnd, to je príliš veľa. A možno taká kuriozita pre nových fanúšikov Formuly 1, tak Vettel v 39. kole viedol veľkú cenu Spojených štátov amerických. My, ktorí sledujeme Formulu 1 dlho, tak vieme, že Vettel na prvom mieste svojho času to bola úplná samozrejmosť, niečo podobné ako teraz Max Verstappen. Parádny súboj na konci s Kevinom Magnusenom, to bolo naozaj, to bol ďalší highlight a nie náhodou sa Vettel stal jazdcom dňa. Objavili sa dokonca také špekulácie, ale to sú skôr asi len nejaké také šumy, že Vettel by možno nemusel tú kariéru ukončiť, ale to asi nie je veľmi reálne.
To zbožná přání samozřejmě. Já nepochybuju vůbec o tom, že až Vettel stráví nějaký čas doma, tak ho přeci jenom zjistí, že ho svrbí ty prsty a že stejně něco musí dělat, ale zase na stranu druhou on opravdu chová velkou lásku ke své rodině a hodně si ji váží a toho, co v té rodině má, i proto v podstatě tu rodinu hodně drží v soukromí a věřím, že jeho, zrovna jeho, bude velmi naplňovat i ten rodinný život. Jsem taky přesvědčený, že on najde určitě zalíbení i v jiných, i třeba mimo sportovních, možná vyšších tématech, co se týče třeba environmentalismu a tak dále a tak dále. Ale tu lásku k motorsportu nejde vymazat a myslím si, že řekl bych, že už ne ve Formuli 1, tak ale na něčem nebo v něčem nebo okolo něčeho ho ještě jezdit uvidíme.
Ano,
ale ten závod byl samozřejmě zajetý fantastickým způsobem. Konec konců Astonu ten okruh mimořádně sedl. Na začátku závodu Astony byly na 3. a 5. místě a nakonec skutečně Vettel. A to je přesně ono, on se nevzdal. Po tom, co přišla ta smůla, věděl, že v tom autě tu sílu má a tak do toho šel. Možná snad i ta frustrace možná mohla jít stranou z toho, že se nepovedl pitstop, ale věřím, že si Vettel i to předjíždění a tu stíhačku zpátky velmi užil. Ještě takhle na konci, přeci jenom v těch posledních závodech už se ten Aston trápí, už je to takové, že člověk si někdy říká, že už si Vettel musí myslet, no hlavně už je to skončí, tohle si musel opravdu naprosto upřímně užít a my jsme za něj všichni byli mimořádně rádi.
Veru tak, tak Vettel je okrem toho, že je výborný pretekár, tak je aj ochranca alebo prírody, hej, a zastanca zelenej energie a ekológie a tak ďalej. No a v Austine spoločne s organizátormi vysadili 296 stromov, ktoré majú symbolizovať počet jeho pretekov v jednotke. Ja by som sa chcel ešte v krátkosti pomenovať budúcej sezóne a novinkám, pretože Williams ohlásil Logana Sargenta ako nového pilota od roku 2023 náhrady Nicholasa Latifiho. No ale v jeho prípade, v prípade Sargenta, to nie je také úplne samozrejme, aj keď Jost Capito potvrdil, že s ním rátajú, tak musí ešte získať potrebné body na udelenie superlicencie. Ak sa nemýlim, tak v F2 musí skončiť najhoršie 6. a samozrejme potrebuje odjazdiť ešte nejaký potrebný počet kilometrov vo voľných tréningoch. Ale asi úplne logický ťah. F1 pod vedením Liberty Media, americký pilot, pribúdajúce podujatia v Spojených štátoch. Z hľadiska marketingu asi nie je o čom.
Ono to dopadne, jasne. Williams tvrdí, že tá národnosť nehraje tú klíčovou roli, že Logan Sargent je vynikající pilot a to bezesporu je. Ještě potřebuje dozrát trošku, protože třeba letos ukázal, a Williams to konec konců řekl, to vítězství nebo ten moment, který je přesvědčil o tom, že Sargent je už materiál na Formule 1, tak byl triumf na Silverstoneu. Tam zajel Sargent opravdu skvěle. Ale pak měl třeba momenty jako na Zandvoortu, kde po velmi hloupě provedeném prvním kole nakonec neodhadl rychlost před sebou jedoucí auta a hned v prvním kole to zapíchl do bariéry v relativně vysoké rychlosti. To byla až školácká chyba. Že to ještě potřebuje vyladit. V každém případě on je opravdu mimořádně šikovný. Konec konců předtím, než nastoupil do Formule 2, tak jezdil ve Formuli 3, bojoval o titul za Premu a rok později vlastně byl u týmu Antonína Charouze, kde vlastně měl takovou nezvyklou roli. On dokonce pomáhal týmu vyvinout to auto a vlastně i ten base setup a pomáhal hlavně dát nějaký základ nováčkům, protože typicky u týmu Charouze a sami to dobře věděli, je to mimořádně těžké, když máte v té F3 všechny tři nováčky, oni se prostě nemají odkoučit. Takže si tam na sezonu vzali Logana Sargenta, on jim odvedl fantastickou službu. On je fakt šikovný kluk a do té Formule 1 patří, těším se na něj. Teď teda už jenom dotáhnou ty body, tam si myslím, že jestli to o nějaký bod 2 nedopadne, no tak pojede v zimě azijskou F3 a ty body dá, oni ho tam určitě posadí a to dopadne.
Tak bol by som prekvapený, ak by to dopadlo inak. No a ešte sa povenujeme aj americkému Haasu, pretože tam je momentálne upriamená pozornosť všetkých fanúšikov, ktorí chcú poznať už kompletné zloženie jazdeckých dvojíc pre sezónu 2023. No, Kevin Magnussen je samozrejme jasný, ale Mick Schumacher, tak to už je iná káva a po tomto víkende to dobre nevyzerá ani pre Antonia Giovinacciho, ktorý mal šancu, ale vieme, ako to dopadlo v tréningu. Spomína sa Nico Hülkenberg, že by to mohol byť nakoniec on, kto získa to voľné miesto. Günther Steiner a Jean Haas kritizovali Micka Schumachera za to, že ich pripravil o veľkú porciu financií, a samozrejme vyčítali mu aj ďalšie iné chyby. Ale prišla kontra od Mikovho strýka Ralfa Schumachera, ktorý povedal, že toto nie je Netflix, ale Formula 1 a kritizovaní by mali byť práve Günther Steiner a Jean Haas. Takže v Haase to bude ešte veľmi zaujímavé. Mimochodom získali nového titulného sponzora od budúcej sezóny MoneyGram, tak uvidíme, ako im to pomôže. Verím, že to bude lepšie ako z Rich Energy a Ural Kali, vieme, ako to dopadlo. Skúsme si tak zatipovať, no kto získa to voľné miesto v Haase?
Já si myslím, že to ve finále bude Mick Schumacher, protože naprosto chápu to, že Mick Schumacher stál Haas spoustu peněz na těch velkých haváriích, takže ta nespokojenost tam byla. Na stranu druhou, on je pořád bezesporu rychlý a má v Kevinu Magnussenovi konečně dobrou referenci. Konec konců Nikita Mazepin pro něj opravdu nebyl takový ten kolega, kvůli kterému by se musel vybičovat k lepším výkonům. To Magnussen bezesporu je. A jasně, na jedné straně Haas si říká, bylo toho dost, pojďme se poohlédnout někde jinde, jenomže našli Antonia Giovinacciho, je to lepší volba, je tam Nico Hülkenberg, ale je to lepší volba. A Mick Schumacher, najednou i Günther Steiner začal tak nějak přemítat a počítat, říkat, no jo, ale my jsme do toho kluka už investovali 2 roky a zas už tam je ta kontinuita, už ten tým zná a tak dále, tak možná by tu šanci přece jenom měl dostat. Nový sponzor ten zatím říká, hele, my do toho týmu vůbec nebudeme kecat, koho si vyberou, to je prostě na nich, nebudeme do toho tlačit nějaké svoje preference. Tonio Giovinazzi, taky když nastoupil k Zaubru, tak jim párkrát slušně rozstřelil auto a teď konec konců ten první trénink, on teda sám to obhajoval a spíš bych řekl, že tak nějak si to omlouval pro sebe samého. Hele, já už jsem ve Formule 1 ukázal svoje kvality a na základě 3 kol to přece nikdo nebude řešit. No ale co v tom tréninku dělal? Měl se ukázat. A ukázal se. A jak se říká o víkendech Formule 1 a platí to hodně i pro juniory, pokud jezdíte dobře, je šance, že si vás všimnou. Pokud děláte voloviny, tak se vás všimnou určitě. Takže tohle rozhodně zaznamenáno bylo. Věřím tomu, že Haas by se chtěl porozhlednout někde jinde, ale brzo taky narazí na to, no jo, ale co jiného? A bude to lepší volba, tak jestli my to s tím klukem ještě jednou neskusíme. A myslím si, že tak to i dopadne.
Uvidíme, no Günther Steiner povedal ešte takú vec, že ak by chcel Daniel Ricciardo jazdiť za Haas, tak nech mu zavolá, to sa zjavne ešte nestalo, ale...
A nestane.
Asi nie. Čakali sme, alebo tak raz šuškalo sa to, že Daniel Ricciardo by sa mal stať rezervným jazdcom Mercedesu, ale posledné správy hovoria o tom, že kruh by sa mohol uzavrieť a Ricciardo by sa mohol vrátiť do Red Bullu, kde by mal byť rezervným jazdcom. No tak to by bolo niečo.
To by bolo niečo a asi bych tú myšlenku úplne nezatracoval, jakkoliv zní divoce a môžeme si říkať, jo, tak Ricciardo utekl z Red Bullu, aby nebyl dvojkou a přijde tam ako trojka.
No.
Ono sa taky mluvilo o Mercedesu, že by tam Ricciardo mohol zamířit ako rezervní pilot s nadějí na tú sedačku. Ricciardo tvrdí, že má plán, ví velmi dobře, že nechce sedačku, ve které nebude schopen jezdit vpředu, což samozřejmě vylučuje momentálně řadu týmů, mimo jiné třeba právě Haas. Jenomže koho jiného teda? A teď Red Bull je to svým způsobem zajímavá volba a hlavně veme si, že Ricciardo byl strašně silný s technikou Red Bullu a ta technika mu umí opravdu jít naproti v tom, co on má rád. On se trápil u Renaultu, trápí se o McLarenu, on prostě to auto nemůže orotovat. A v tom ho Lando Norris prostě poráží. A Daniel Ricciardo má velké problémy i třeba se stylem brzdění a tak dále. prostě se s tím autem nedokáže zžít. U Red Bullu by to právě mohlo dávat smysl z pohledu techniky, ale Max Verstappen je tam zasmluvněný do konce roku 2028, takže forever, a Sergio Perez do konce roku 2024. Možná si můžeme říkat, že nejezdí zázračně, ale nejezdí blbě. A pořád Red Bull, proč by měl chtít párat partnerství, které funguje, a proč by měl chtít dva jezdce, kteří si půjdou po krku? U Mercedesu Lewis Hamilton má podepsáno do konce roku 2023. Čili tři tečky a nechme budoucnost, ať nám doplní další informace.
Veru, tak no, ja som sám zvedavý, ako to dopadne, ale každopádne to bude niečo veľmi zaujímavé. No, toľko asi k veľkej cene Spojených štátov amerických. Hosťom dnešnej boxovej uličky bol český komentátor Pavel Fábry. Pavel, ďakujem veľmi pekne za
Ja moc
čas.
ďakujem za pozvání, bylo to velmi milé povídání.
Tak a dúfam,
srdečný
že...
podcast, musím říct.
Ďakujem pekne, dúfam, že sa počujeme a vidíme aj pri ďalších veľkých cenách v budúcnosti. A milí poslucháči a diváci, samozrejme aj túto epizódu nájdete v rámci športových podcastov Denníka N, ale aj na samostatnom kanáli Boxová ulička. Lúči sa s vami Laco Urbán, majte sa pekne, ahojte, čaute.